Bună dimineața, bine v-am regăsit. Astăzi e marți 21 decembrie. La microfon e Alexandru Canțăr
și Diana Răileanu.
Și vă invităm alături de colegii de la Praga și de aici, din Chișinău, să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Temperaturi mai blânde astăzi, fără ninsori și cu cer senin, semn că ne așteaptă o zi plăcută și cel puțin fără violență în familie sau cu niște amintiri despre viitor pentru cei cu păcate care știți dumneavoastră unde ajung.
Plus 3 grade la Cahul, 1 în capitală și ușor sub 0 la Bălți și împrejurimi.
Guvernul a aprobat așa numitele standardele minime de calitate privind serviciile sociale prestate victimelor violenței în familie. Câtă consolare pot aduce acestea persoanei agresate la ea acasă? Răspunsuri la această și alte întrebări de la ministrul adjunct al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Vadim Pistrinciuc, interlocutorul nostru din această dimineață.
Va urma, cum v-am obișnuit, realitatea văzută de Iulian Ciocan astăzi despre discursurile apocaliptice ale unor deputați.
Discursul apocaliptic vrea să ți se ridice părul măciucă în cap, vrea să ți se încrețească piele de groază și nu numai atât. Discursul apocaliptic al politicianului vrea să racoleze adepți sub pretinsa flamură a adevărului.
Și tot în partea a doua a emisiunii, o scurtă revistă a presei care apare astăzi la Chișinău.
Mai întâi însă știrile dimineții cu Mircea Țicudean, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Partidele din Alianța pentru Integrare Europeană ar urma să reia astăzi negocierile. Uniunea Europeană, Statele Unite și vecinii de la vest ai Republicii Belarus au criticat aspru folosirea forței împotriva opoziției după alegerile de duminică. Iar majoritatea democrată din Senatul Statelor Unite a respins încercarea republicanilor de a redeschide negocierea tratatului START 2 cu Rusia. Acestea sunt titlurile principale ale dimineții. Partidele din Alianța pentru Integrare Europeană ar urma să reia astăzi negocierile pentru o eventuală nouă alianță de guvernare. Ieri, liderii celor trei partide n-au ajuns la vreun acord, dar s-au arătat mulțumiți de mersul discuțiilor. Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, a spus că este posibilă respectarea termenului de 28 decembrie pentru încheierea unui nou acord.
Eu sper totuși că pe 28 vom reia alianța. Majoritatea parlamentară și majoritatea europeană, nu altă majoritate.
Familia lui Ilie Cazac, tânărul de 24 de ani, aflat de 10 luni în detenția autorităților transnistrene, este îngrijorată că fostul agent fiscal de la Tighina poate avea aceeași soartă ca jurnalistul Ernest Vardanean. La o conferință de presă, mama tânărului, Stella Surchician, a criticat autoritățile de la Chișinău că ar face prea puțin ca să obțină eliberarea lui Cazac. Am rămas doar cu promisiuni ca și familia lui Ernest Vardanean, care este distrusă, a spus Stella Surchician. Vardanean a fost condamnat joia trecută la Tiraspol la 15 ani de închisoare pentru înaltă trădare și spionaj în favoarea Moldovei. Ilie Cazac, căruia i se aduc acuzații asemănătoare, riscă 20 de ani de detenție. Uniunea Europeană, Statele Unite și vecinii de la vest ai Republicii Belarus au criticat folosirea forței împotriva opoziției după alegerile de duminică câștigate oficial de președintele în exercițiu Alexandru Lukashenko. Se relatează că luni seară, la 24 de ore după primele ciocniri, vreo 20 de suporteri ai opoziției au încercat să protesteze din nou la Minsk, dar au fost împrăștiați repede de polițiști. Serviciul Belarus al Europei Libere a informat că 2 din cei 7 contracandidați ai lui Lukashenko arestați duminică noaptea au fost puși în libertate. La Washington, Casa Albă a spus că violențele marchează un pas înapoi în relația Statelor Unite cu Minskul. Apeluri la eliberarea persoanelor arestate au făcut Uniunea Europeană și vecinii din Uniune ai Republicii Belarus, Polonia, Lituania, Letonia. Majoritatea democrată din Senatul Statelor Unite a respins inițiativa republicanilor de a redeschide negocierea tratatului START 2 de reducere a armamentului nuclear semnat în aprilie de președinții Barack Obama și Dmitri Medvedev. Casa Albă s-a declarat aseară optimistă că tratatul va fi ratificat de Congres înaintea vacanței parlamentare de Crăciun. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, avertizase că amânarea ratificării înțelegerii în legislativul american ar putea dăuna relațiilor bilaterale. bilaterale. Tratatul prevede reducerea în următorii 5 ani a numărului de focoși nucleari pe care îi pot desfășura Statele Unite și Rusia până la 1500. Iar presa de stat din Muntenegru a anunțat că premierul țării, Milo Djukanovic, își va anunța astăzi demisia și va fi înlocuit de ministrul de finanțe, vicepremierul Igor Luksic. Nu sunt cunoscute motivele. Djukanovic a mai dat odată demisia la sfârșitul lui 2006, dar a revenit în postul de premier după numai câteva luni. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, interviurile, documentarele și alte materiale ale postului nostru de radio le regăsiți pe internet la europalibera.org.
Unde puteți participa la forumul tradițional cu întrebarea: credeți că ajung partidele politice să formeze o majoritate parlamentară până la sărbători?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum anunțam în debutul emisiunii, discutăm în această dimineață cu ministrul adjunct al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, domnul Vadim Pistrinciuc. Domnule Pistrinciuc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Pistrinciuc! Se numește violență în familie, după cum văd eu o definiție aici în fața mea, orice act vătămător fizic sau emoțional care are loc între membrii unei familii. Și mai citesc că abuzul în interiorul unei familii poate lua mai multe forme. Abuzul verbal, refuzul accesului la resurse financiare, izolarea de prieteni și familie, agresarea fizică în primul rând. Iată că au fost aprobate aceste standarde minime de calitate privind serviciile sociale prestate în centrele care oferă servicii de reabilitare victimilor violenței. Ce sunt aceste standarde? Ce ar trebui să înțeleagă o persoană, să spunem așa, agresată fizic când aude de aceste standarde?
Exact. Bine, aceste standarde sunt un document, în primul rând, tehnic, ce ține de respectarea unor condiții de oferire a serviciilor în cadrul unor centre specializate destinate victimelor sau potențialelor victimele violenței în familie. Dar vreau să spun că acest document este doar o parte dintr-un cadru mai mare de reforme, de schimbări legislative care au fost făcute acest an de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, și anume care au un singur scop: de a pune în atenție a organelor de forță, a organelor de poliție, a justiției noastre, gravitatea problemei violenței în familie. Altfel zis, pe parcursul acestui an au fost făcute mai multe schimbări la legislații care au scopul de a pedepsi inclusiv actul de violență în familie mai prompt, mai sever, și inclusiv de a avea o reacție mai coordonată din partea tuturor care pot să se implice în prevenirea acestor probleme.
Domnule ministru, o să vă întrerup aici pentru o clipă, revenim imediat la explicația ce e cu aceste standarde până la urmă, dar când vorbeați de, cum să zic, necesitatea de a înțelege gravitatea problemei, știm, de exemplu, că în Rusia o femeie moare în medie la fiecare 63 de minute, în Marea Britanie o femeie moare la fiecare 3 zile din cauza violenței domestice. În Republica Moldova există, cum să zic, statistici clare, o centralizare a datelor privind acest fenomen, fie că este vorba de femei, fie că este vorba de bărbați, pentru că sunt și asemenea cazuri.
Exact, în acest an, pentru prima dată, am început, împreună cu Biroul de Statistică, deci am început să colectăm și date, inclusiv segregate pe femei și bărbați. Noi știm că fiecare a treia femei din Republica Moldova cunoaște ce înseamnă violență în familie, și scopul acestor acțiuni care au fost promovate de minister în acest an au fost foarte simple. În primul rând, de a plasa violența în familie într-o circumstanță agravantă, fiindcă este mult mai grav când violența se produce unde trebuie să fie siguranță, și respectiv cel mai important lucru, de a oferi mai multă protecție victimelor violenței în familie. De exemplu, pentru prima dată la noi în țară începe să fie utilizată așa o procedură, cum se numește, ordonanță de protecție a victimii. Deja avem câteva zeci de ordonanțe de protecție emise,
Asta ar însemna, în traducere, iertați-mă, ar însemna restricționarea sau interzicerea accesului bărbatului agresiv.
Exact, da, agresorului la familie, fiindcă practica demonstra că, de fapt, femeia era cea care trebuia să plece, să ia copilul și să plece de acasă în cazul în care era agresată. Și ne bucură faptul că aceste amendamente au fost făcute în această toamnă și chiar fără a promova prea mult aceste amendamente, cei din justiție au început să o folosească foarte des, ceea ce înseamnă că într-adevăr problema exista și ei își puneau de mult aceste întrebări.
O precizare, legislația Republicii Moldova, sau mai altfel, să reformulez, există o lege specială care incriminează violența de familie?
Exact, există o lege specială privind violența în familie, care a fost aprobată 2 ani în urmă, însă în acest an au fost operate modificări la această lege ca să poată fi implementată mai bine.
Domnule Pistrinciuc, citez din hotărârea adoptată ieri de guvern. În scopul garantării siguranței și securității beneficiarilor, locația centrelor care menite, iată, să ofere servicii de reabilitare victimelor violențe noi înființate, nu va fi cunoscută publicului larg. Pe de altă parte, decizia pare una logică, dar nu vor cunoaște nici victimele despre aceste centre. Există riscul?
În ceea ce privește cunoașterea de către victime, deci informarea victimelor, potențialelor victime, se va face prin intermediul rețelei de profesioniști, prin intermediul echipei pluridisciplinare, a medicilor, a asistenților sociale, a polițiștilor, tuturor persoanelor care pot fi implicate. Dar o cunoaștere, să spunem, o reclamă a publicului larg vis-a-vis de centre, pune în pericol însăși scopul acestui centru, care trebuie să ofere un minim de servicii și de protecție victimei. Și știți că, de obicei, victima este urmărită, putem spune, de către agresor și de aceea există și această clauză în vederea serviciilor pentru protecția victimilor.
Domnule Pistrinciuc, și iarăși am să citez. Plasarea beneficiarilor are loc în cazul în care se atestă un pericol iminent pentru viața sau sănătatea beneficiarului sau a copilului. Cum și cine stabilește pericolul? O palmă e un pericol iminent? Cineva poate să zică că o palmă e un pericol? Sau așteptăm ca femeia sau bărbatul să fie snopit în bătăi?
În primul rând, stabilește însăși victima, persoana care consideră că asupra ei a fost înfăptuit un act de violență în familie. În al doilea rând, deci direcționarea sau referire către acest centru, către acest serviciu, se face de oricare dintre profesioniștii menționați anterior de către mine. Asistent social, psiholog, medic, polițist, bucător al sistemului de justiție. Ceea ce se referă la gravitatea actului de violență, primul care urmează să se expună asupra acestui lucru este însuși victima, ceea ce permite ca să evităm situațiile în care cineva să dea apreciere la o fază inițială actul de violență. Primul lucru care trebuie să fie făcut, deci această persoană trebuie să intre în contact cu profesioniștii, după care care lucrează în acest centru, după care se vor lua deja, se vor face investigații pentru a măsura impactul acestei violențe.
Există, altminteri vorbind, există personal specializat care să asigure respectivele standarde, pentru că ați enumerat oamenii care, cum să zic, la care ar putea apela sau trebuie să apeleze persoana agresată, dar dacă vorbim de cum să zic, pregătirea lor exclusivă sau aprofundată pentru asemenea fenomene, există?
Evident că nu putem să vorbim despre o acoperire foarte largă cu astfel de servicii. Astfel de servicii sunt în municipiul Chișinău, sunt și în teritoriu, în alte, în raioane. Și în aceste servicii există echipe foarte bine pregătite de personal calificat care pot să intervină în situațiile de acest caz. Ceea ce privește planul de extindere a acestor servicii, evident că aici se va lucra cu specialiști în domeniu, asistenți sociali, psihologi, care vor trebui să treacă cursul de recalificare sau stagii de practică în centrele deja existente pentru a se califica anume pe intervențiile în cazurile de violență.
Dar înțelegem, spuneți-ne cât costă, iată, aplicarea acestor standarde minime? S-au făcut niște calcule pe cap de agresat, ca să spunem așa?
Există diferit, evident că sunt costuri diferite, dar primul lucru care noi ne-l propunem la momentul actual și deja treptat îl implementăm, statul deci să susțină funcționarea acestor centre, deci sunt niște costuri minime de întreținere a spațiului și costuri salariale pentru angajați. Nu putem vorbi despre costuri pe cap de agresor sau pe victimă. Nu se pune întrebarea în felul acesta, fiindcă totul depinde de numărul de persoane în care sunt cazate, de cât de mare este acest serviciu. Însă putem vorbi ce este important, că există disponibilitate, atât inclusiv din partea autorităților publice locale și a celor centrale de a finanța astfel de servicii. Și ne bucură faptul că azi avem servicii care sunt cofinanțate de către autoritățile locale și de către autoritățile centrale, ceea ce înseamnă că gradul de conștiință că astfel de servicii există este foarte înalt.
Domnule ministru, atunci când o persoană este, iată, găzduită la un centru de deplasament, cât timp stă acolo, până se tămăduiesc rănile sau până trece supărarea mâniosului de acasă?
Fiecare caz este individual, deci nu putem să generalizăm, dar în niciun caz nu se, deci noi nu discutăm despre faptul că ar trebui să-i treacă cuiva supărarea. Deci un act de violență este, nu în ultimul rând, trebuie să ne zicem că este și o crimă. Deci aia, evident că aflarea în centru, într-un serviciu a victimii, se efectuează cu scopul de a o reabilita, psihologic, fizic, dar și până când se clarifică relațiile cu agresorul, din punct de vedere juridic. În acest sens, poate să fie, o aflare a ei poate să aibă loc de la câteva săptămâni, luni, până la jumătate de an. Evident că mai mult de jumătate de an ar însemna că este un caz mai complicat și ar solicita intervenții mai multor specialiști. Dar asta cam ar fi termenul de mediu.
Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați discutat cu noi în această dimineață.
Amintim că alături de noi a fost ministrul adjunct al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Vadim Pistrinciuc.
Este ora 7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Diana Răileanu.
În minutele următoare aflați de ce eseul Inchiziția Liberală, semnat de deputatul Igor Dodon în paginile ziarului Comunistul, l-a înspăimântat pe Iulian Ciocan.
Dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Mircea Țicudean.
Partidele din Alianța pentru Integrare Europeană ar urma să reia astăzi negocierile pentru o eventuală nouă alianță de guvernare. Ieri, liderii celor trei partide n-au ajuns la vreun acord, dar s-au arătat mulțumiți de mersul discuțiilor. Familia lui Ilie Cazac, tânărul de 24 de ani, aflat de 10 luni în detenția autorităților transnistrene, este îngrijorată că fostul agent fiscal de la Tighina poate avea aceeași soartă ca jurnalistul Ernest Vardanean, condamnat joi la 15 ani de închisoare. La o conferință de presă, ieri, mama lui Cazac, Stella Surchician, a criticat autoritățile de la Chișinău pentru că ar face prea puțin ca să obțină eliberarea lui Ilie. Uniunea Europeană, Statele Unite și vecinii de la vest ai Republicii Belarus au criticat folosirea forței împotriva opoziției după alegerile de duminică, câștigate oficial de președintele în exercițiu Alexander Lukashenko. Se relatează că luni seară, la 24 de ore de la primele ciocniri, vreo 20 de suporteri ai opoziției au încercat să protesteze din nou la Minsk, dar au fost împrăștiați repede de polițiști. Serviciul Belarus al Europei Libere a informat că 2 din cei 7 contracandidați ai lui Lukashenko arestați duminică noaptea au fost între timp puși în libertate. Majoritatea democrată din Senatul Statelor Unite a respins inițiativa republicanilor de a redeschide negocierea tratatului START II de reducere a armamentului nuclear, semnat în aprilie de președinții Barack Obama și Dmitri Medvedev. Casa Albă s-a declarat apoi optimistă că tratatul va fi ratificat de Congres înaintea vacanței parlamentare de Crăciun. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, avertizase că amânarea ratificării înțelegerii în legislativul american ar putea dăuna relațiilor bilaterale. Presa de stat din Muntenegru a anunțat că premierul țării, Milo Djukanović, își va anunța astăzi demisia și va fi înlocuit de ministrul de finanțe, vicepremierul Igor Luksić. Motivele nu sunt cunoscute. Djukanović și-a mai dat odată demisia la sfârșitul lui 2006, dar a revenit în postul de premier după câteva luni. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Europalibera.org este adresa de internet unde pot fi găsite știri proaspete la orice oră.
Este ora 7:20. Este ora 7:20 de minute. Diana, ziarele de astăzi.
Le-am răsfoit și încep cu editorialistul Nicolae Negru, pentru care e clar, Partidul Democrat nu face alianțe cu Partidul Comuniștilor. Totuși, ziaristul este interesat să afle unde a fost Marian Lupu săptămâna trecută, de marți până vineri. Anume, de liderul PD depinde în acest moment componența coaliției de guvernare, implicit orientarea geopolitică a Republicii Moldova. Prin urmare, relațiile sale cu străinătatea nu pot fi considerate drept chestiune personală, e de părere editorialistul. Rusia se clatină, constată Constantin Tănase în timpul. În săptămâna care s-a scurs, această țară a fost guduită de seisme etnice fără precedent, fapt care i-a determinat pe înalții oficiali ruși să vorbească despre pericolul destrămării Rusiei pe criterii etnice. Rusia a rămas un imens imperiu întins pe două continente, unde popoarele neruse dau semnale clare de trezirea conștiinței naționale. Dumnezeu o va salva? Se întreabă ziaristul. Ziariștii de la Panorama atrag atenția că din partea Federației Ruse doar liderul unei fundații de la Moscova, Boris Timoshenko, a comentat condamnarea la 15 ani de închisoare a jurnalistului Ernest Vardanean. I-au distrus viața, constată Timoshenko. La același subiect, ziarul Adevărul scrie că judecătoarea Ana Mamei a cunoscut un salt spectaculos în carieră după 3 luni, de când a decis reținerea jurnalistului trimis în carceră la 7 aprilie 2010. La 29 iulie, liderul separatist de la Tiraspol, Igor Smirnov, a semnat decretul prin care Ana Mamei a fost avansată în funcția de judecător al instanței de fond, în cea a magistrat la Curtea Supremă de Justiție din stânga ministrului. Mai multe aflați citind în ziarele.
Mulțumesc, Diana!
Fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Deși trăim într-un spațiu așa zis meuritic, politicienii tranziției ne-au bombardat deseori cu mesaje apocaliptice. Mesaje în care oponenții sunt ponegriți, făcuți cu ou și cu oțet și chiar demonizați. Am auzit nu odată, chiar și în recenta campanie electorală, discursuri apocaliptice, care fac din rivalii politici adevărați monștri. Discursul apocaliptic vrea să ți se ridice părul măciucă în cap, vrea să ți se încrețească pielea de groază și nu numai atât. Discursul apocaliptic al politicianului vrea să racoleze adepți sub pretinsa flamură a adevărului. Am citit de unezi în Comunistul un asemenea eseu semnat de deputatul Igor Dodon. Eseul e intitulat Inchiziția Liberală și are un subtitlu, Adevăr. Așadar, e ca și cum punctul de vedere al autorului ar fi adevărul gol-goluț. Igor Dodon vorbește în articolul său despre o inchiziție liberală, exclusivistă, agresivă, rectilinie, nemiloasă și colțoasă ca o bestie. Și mai scrie deputatul comunist, citez, cu o fervoare tipică pentru mișcările extremiste, cu o încrâncenare fanatică, Inchiziția prin armata sa de iezuiți a pătruns astăzi oriunde, le citești mai tot timpul veninul revărsat prin ziare, pentru că au prins gustul rugului și incendiului și au probat argumentul pumnului în gură. Cât i-ar costa să mai organizeze un 7 aprilie dacă îndeamnă cauza? Ce i-ar mai opri să mai arunce în rugul purificării niște clădiri și să mai provoace niște victime omenești? Atâta timp cât mașinăria propagandistică a închizitorilor contemporani macină, zdrobește și linșează, noi mai suntem ostaticii unui ev mediu liberal. Am încheiat citatul. Citești și te copleșește spaima. Oponentul politic ajuns la guvernare e transformat într-o sperietoare, e descris în culori negre respingătoare. Și e bine dacă omul e reflexiv și are simțul măsurii, dar dacă e mai naiv și mai impulsiv, ce ar trebui să facă? Să sară la beregata Inchiziției? Vreau să spun că aceste discursuri apocaliptice, cu care ne-au hrănit ani de zile politicienii, au învrăjbit societatea, au separat oamenii în tabere ireconciliabile și ele sunt trâmbițate și de unele voci din parcela de dreapta a eșichierului. Și acolo simțul măsurii absentează uneori. Mi se pare de dreptul periculos și irresponsabil tipul acesta de discurs care incită oamenii, care inoculează antipatie și ură, mai ales dacă autorul e un dita mai politician și deputat în Parlament. A venit de mult timpul să polemizăm sau să acuzăm civilizat, să aruncăm baionetele și buzduganele. Asta dacă mai dorim să făurim împreună o țară.
Bulgaria ar putea construi încă două poduri peste Dunăre cu bani obținuți de detaliere Petio Petkov.
Bulgaria va participa activ la realizarea strategiei Dunăre în perioada 2014-2020. După cum a spus ministrul dezvoltării regionale și îmbunătățirii teritoriului, Rosen Plevneliev, Sofia va lansa mai multe proiecte de infrastructură, printre care două poduri noi, eventual în zona Silistra-Călăra și Rahova-Bechet, extindere cu încă două benzi a unor drumuri de importanță internațională, precum cele Vidin-Autostrada Hemus, Ruse-Biala și Ruse-Șumen, reabilitarea podului Ruse-Giurgiu, care funcționează de peste 50 de ani, sau construirea unui al doilea pod cu capacitate dublă în zona. Proiectele vor fi finanțate parțial de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Modernizarea sau dublarea podului Ruse-Giurgiu va putea demara numai după ce Bulgaria și România vor fi admise în zona Schengen. 250 sunt în total propunerile Sofiei pentru strategia Dunării. Planul comun de acțiune va fi adoptat în primăvara lui 2011. Silistra, Vidin și Ruse sunt printre centrele urbane unde vor fi realizate un număr cel mai mare de proiecte. În cazul strategiei, Bulgaria va încerca să obțină finanțarea europeană pentru continuare construcției autostrăzii Sofia-Varna, din care funcționează acum aproximativ 180 de kilometri. Principalul motiv ce va sta la baza cererii este că autostrada face parte din drumul ce leagă trei din capitalele europene, București, Sofia și Atena. Podul Dunărean Vidin-Calafat este cel mai important proiect comun bulgaro-român, finanțat în mare parte cu bani din Uniunea Europeană. Constructul principal este compania spaniolă FCC. Podul va fi dat în exploatare în iulie 2012. Coordonator al proiectelor din partea bulgară va fi ministrul Rosen Plevneliev. Ruse va deveni centrul administrației bulgare a strategiei. La reuniune de la Budapesta, Bulgaria a cerut să răspundă în cadrul Uniunii pentru definitivarea strategiei. Plevneliev a anunțat o conferință internațională dedicată dezvoltării regiunii Dunărene cu participarea eurocomisarului Johannes Hahn că Uniunea Europeană este dispusă să investească în zona Dunării 100 de miliarde euro. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Cu pași siguri ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Vă reamintim că în 1991, la 21 decembrie, la acordul privind crearea Comunității Statelor Independente, CSI, au aderat atunci Azerbaidjan, Armenia, Kazahstan, Kârgâzstan, Tajikistan, Turkmenia, Uzbekistan și, bineînțeles, Republica Moldova.
Nu treceți cu urechea edițiile de la orele 19 și 21 a emisiunilor Europei Libere și discuția cu analistul economic Iurie Gotișan. Astăzi despre stabilizarea monedei euro pe piețele internaționale și pronosticuri valutare pentru Republica Moldova. Vă reamintim că temperaturi mai blânde astăzi ne așteaptă, fără ninsori și cu cer senin. Semn că va fi o zi plăcută.
Punem punctul aici, Alexandru Canțir și Diana Răileanu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
Aici e Radio Europa Liberă.